ikdienas sporta notikumu apskati raidījumā Radio Rings.
Kas par jaudīgu sākumu?
Līmeņi ir augsti salikti, ja?
Nu, mēs gaidām arī šajā redījumā baigos augstos līmeņus. Rihards Zēls, kā ik ceturtdienu piecelvē studijā, laiks sporta aktualitātēm.
Labs vakariņš, jā, celēt augstāk, nevis rokas, bet līmeni vai kā tur dziedāja. Diezgan augsts līmeni ir pacēlis Vācijas laikraksts The Actuel, kuri, nu, uzsēžoties uz vispasaules tendences, izmantot, pārizmantot un jau, nu, tā kā jau pārāk daudz locīt dažādos veidos mākslīgo intelektu ir uzģenerējuši un uz pirmās lapas savā izdevumā uzlikuši mākslīgā intelekta radītu interviju ar Mihaelu Šumaheru. Un par šo šobrīd ir iedzīvojušies juridiski rakstura problēmās, jo skaidrs, ka Mihaela Šumahera ģimene viņus par to sūdzē šobrīd tiesā, jo nu, jā, ja paskatās to virsrakstu, tā, nu nevis virsrakstu, bet to vāku, tad jā, uz pilnā, pa visu vāku aizņem būtībā.
Tev ir parādi.
Būtībā Mihaela Šumahers lieliem burtiem rakstīt ekskluzīvi interviju un apakšā ar mazākiem burtiem, jā, bet radīta ar mākslīgo intelektu.
Un, nu, bet ko tas mākslīgais intelekts tur ir radījis?
Nu, te diemžēl, vismaz kā vēsta portāla BBC ziņas saturā, kas ir iznācis būtībā pirms 48 mazliet vairāk minūtēm, tur nav īstas intervijas saturs atreferēts, bet, nu, fakts kā tāds, ka tā intervija reāli neeksistē jo kopš 2013. Gada. Kad notika šis slēpošanas negadījums, nu, Mihaela Šumahera publiski nav vispār redzēts un arī nekādas ziņas viņa ģimene neizpauž. Tā kā šis ir tāds klasisks, angliski žargonā sakot, clickbaits, bet preses izdevuma izpildījumā, nevis internet portāla.
Es esmu priecīga, jo zinot, cik daudz izmaksā Mihaela Šumahera ārstēšana, Šumahera ģimenē noderēs šie līdzekļi, lai jau viņiem tiek.
Jā, viss, nu, tas tā varētu būt, bet, nu, skaidrs, jā, es tieši šorīt arī lasīju par to, par mākslīgā interneta dienām un nedienām, kur esot viens fotogrāfs konkursā iesniedzis mākslīgā interneta uzradītu fotogrāfiju, uzvarējis to konkursu un, nu, pēc tam atzinies, nepieņems balvu un pateicis, ka klausieties, kur mēs ar šo visu ejam un tas tāds vēl viens stāstiņš, ko kam šodien sanāca uzdurties. Bet Latvijas sportā nedēļa fokusā bijusi tāda, nu, viss noteļ drūmos toņos, jo diezgan pamatīgu vētru aizsāka pagājušajā nedēļā diezgan padziļināts pētījums un intervijas un raksts no portāla MVP par basketbola treneru Andra Steļmaha darbībām un neizdarībām, kas sākās jau mazliet senāk ar tādu, nu, šķietami vieglāku pārkāpumu, ja to tā var traktēt, kur vienkārši basketbola spēlē, viņš savām augdzēknēm būtībā lika krāpties un pārkāp godīgas spēles principus, nu tad viens tāds nedarbs, ja to tā var saukt, noved pie padziļinātākas izmeklēšanas, kur žurnālisti ir atklājuši ļoti daudz neglaimojošas vēstures, kas jau robežojas būtībā ar kriminālu atbildību, ja tur patiesībā tas arī noticis. Un šobrīd arī ir ierosināts, ja, kā saka, nodot policijai dažādi materiāli, ir atstādināts, kur, nu, viņš pie amata ir bijis, bet, nu, tas ir pacēlis tādu plašāku diskusiju vispār par sportu, par sporta ētiku, kas mums te notiek, jo, nu, tas nav arī tāds pirmais skaļais gadījums Latvijas sportā, kas pēdējā laikā ir izskanējis, jo arī citur ir izcēlušies, protams, cilvēki, bet arī, nu, mazliet par tādu vecāku atbildību, cik ļoti mēs kā vecāki vai tie, kas ir vecāki un savus bērnus sūta šajās sporta nodarbībās vispār seko līdzi, kas tur notiek, jo, nu, šeit arī nu, visiem it kā aptaujājot, jā, neviens jau neko sliktu nebija dzirdējis, bet, nu, tie paši cilvēki, kas tad bija bērni, nu, ļoti labi to atcerās un arī šobrīd par to stāsta un arī, nu, tāds skarps piemērs, bet tagad šobrīd mums ir atkal gadījums ar garīdzniekiem, kur arī ir līdzīgi gadījumi un kolēģi tieši tāpat stāsta, ka viņš jau labs cilvēks un neviens nekur apkārt tikai nezina, bet no kaut kurienes pēkšņi uzrodās, taču tas viss, un tā atbildība ir man liekas, ka nu, jāpārņem mazliet arī savā pusē, jo tas bērns aizsūtot viņus to pulciņu, nu, nevajadzētu aizmirst par to, nevajadzētu izmantot kā iespēju atkratīties no savas atbildības.
Jā, tajā laikā viņš nav mājās, un es par to neuzņemos atbildību.
Jā, man ir vienalga, jo nu, skaidrs, ka tas zilonis ir, es pats esmu kādreiz nodarbojies ar sportu, es ļoti labi zinu, kā tas, kur, kā un kas notiek. Reāli, un nekas no šī visa nav nu, tā kā izdomājums. Nevar būt tas Šteļmaka gadījums konkrēti, bet nu, gan vecāku uzvedība šajā visā, kur šobrīd Latvijas Basketbola Savienība ir pat izstrādājusi uz jaunatnes basketbola līgas fināla turnīriem vecāku uzvedības kodeks, kurā ir nelamāties, nebļaut norādes bērniem treneru vietā, nebļaut uz tiesnešiem, nelietot alkoholu. Liekas, nu, nopietni, bet tieši tā tas arī notiek.
Nu, jā, tas ir uzrakstīts.
Tieši, tad... tieši tā tas, diemžēl, arī notiek, un tas viss tā, nu jā, tā putra tur ir savārīta un vilkusies līdz tik liela, ka varbūt, nu, tad beidzot šādi gadījumi kā katalizators sāks to, nu, kaut kādā mērā risināt un pievērst tam uzmanību, un arī patiesībā labu darbu dara Latvijas televīzija, sporta studijas kolēģi, kas arī tagad rosina būtībā tādu diskusiju placdarmu ar nosaukumu patiesā uzvara un pēta arī bērna sporta, jauniešu sporta lomu sabiedrībā, nu, cik ļoti mums ir jāspiež uz kaut kādiem rezultātiem un jārealizē vecāku ambīcijas, nezinu, treneru ambīcijas, kas bieži vien tos bērnus principā dzen savu ambīciju pēc tam uz nu, kaut kur augstāk pa karjeras kāpnītēm uzkāpt un aizkalpoties pie tām lielajām izlasēm vai komandām un patiesībā vienam īsti nerūp nu, tā bērna attīstība vai nozīme, kāpēc viņš par to sportu spēlē. Un tad mums, nu, jā, no kaut kā jau caur uguni jau iznāk vienmēr kāds profesionāls, vai ne, bet ļoti daudz aiziet ar riebumu vai nu, realitātē ar traumām no tā visu. Tā kā, nu, skarba nedēļa, bet redzēsim, kā tas viss risināsies un vēl viens tāds nevisai patīkams notikums izrādās. Mēs pirms diviem raidījumiem bija saruna ar Latvijas antidopinga biroju pārstāvu un burtiski pāris dienas vēlāk parādījās ziņas par to, ka ir atklāts dopinga gadījums nepilngadīgai sportistei Arkādijas sporta skolā un kur par treneru strādā Ludmila Olijāra, jeb Staņislava Olijāra māte, mūsu barjeras sprintera. Un jā, un tas, protams, arī ir pagaidām daudz informācijas par šo konkrēto gadījumu nav, jo notiek izmeklēšana un, nu, visi aizbildinās ar to, ka nekādu informāciju līdz tam nedrīkst sniegt, bet, nu, tā saistība arī, jā, kad šī viena trenera ir nav pirmais gadījums, kad viņas trenētas sportistas tiek pieķerts, arī tas pats Staņislavs Olijārs tika savulaik pieķerts, bet, nu, tur izspruka arī juridiskiem aspektiem, ka Latvijas testēšanas sistēma neatbilst kaut kādiem standartiem, līdz ar to tas netika pieķerts, bet, nu, lasīt par to, ka nepilngadīgi jaunieši sportisti ir pieķerti par aizliegtajām vielām, ir mazliet
bet
demotivējoši.
Bet kur ir trenera motivācija? Kāpēc?
Es domāju, ka tas ir, es saku, nu, tas ir tāds mans personīgais, jo es nespēju nekā citādi to izskaidrot, tas ir, nu, kaut kāda sava, nu, sava statusa uzlabošana ar to, ka tava komanda ir, tev gribās kā trenerim uzvarēt. Nu, tas ir arī normāli. Nu, it kā jau vajadzētu būt kaut kādam tādam sāncensības dzinulim, jo citādāk to arī atkal var otrs grāvis, kad nekas nerūp, arī īsti nav labi, bet, nu, es teiktu, ka bieži vien tas ir arī tādas karjeras būvēšana, jo arī jau tas pats Steinmacha gadījums ir patiesībā, nu, jauniešu komandas, un redz, beigās ir TTT Rīga strādā un lielajām izlasēm asistē un tā tālāk. Nu, tas ir karjeras tādas strepes, no kurām tu izsities, un tad tu, principā, kā pār bērnu galvām, lai to realizētu. Ja? Nu, kaut ko jau arī, protams, nav jau viss melns un balts, kaut kas jau tur arī tiek iemācīts, bet, nu, vai tās metodas ir tās pareizās, kā to šo darba tikumu bērnam mācīt, nu, par to tagad ļoti daudz sabiedrībā un sports sabiedrībā diskutēs, un labi, ka tā. Ir arī pozitīvas lietas pāris.
Oh, cik labi.
Pārsteidzoši, bet ir, jā, mums ir Eiropas čempions svarcelšanā pavisam nesen.
Jā.
Kronēts ir Ritors Suharevs, kurš svar kategorijā līdz 73 kg, uzstādījis jaunu Latvijas rekordu. Starp citu, ne tikai pirmo vietu Eiropas čempionātā izcīnījis 336 kg kopā. Ir saspiedis un savildis un sarāvis. Un ceļš uz Parīzes olimpiskajām spēlēm, līdz ar to ir tāds, nu, tā pārliecinoši iestaigāts un skaidrs, ka septembrī būs pasaules čempionāts Saudarābijā, kas, nu, ir tāds katrs sportists lielākais, jo, nu, tas Eiropas čempions tāds vienmēr ir bijis otrajā plānā mazliet Bet, jā, un 22. aprīlī šajā pašā Eiropas čempionātā arī Artūrs Pliesnieks mūsu bronzas medaļas ieguvējs Tokijas spēlēs startēs svaru kategorijā līdz 102 kg. Bet pieminēju pagājušajā raidījumā par to, ka ir baumas par potenciālu vēl vienu NHL spēlētāju no Latvijas. Tas ir apstiprinājušās. Baumas ir rezultējušās divvirzienu līgumā un Uvs Balinsks dosies uz Floridas Panthers. Protams, lielais darbs tagad būs vēl tikai priekšā rudenī, jo pa vidu komanda pirmkārt vēl šobrīd startē Stanley Kausa izcīņā un patiesībā ir sērijā izlīdzinājusi rezultātu 1-1 uzvarot Bostonas Bruins, kas bija visu regulārās sezonas uzvarētāji. Tā kā vēl kādu laiku uzkavēsies Stanley Kausa izcīņā, bet nu pēc tam starpsezonā visi drafti, spēlētāji pārējais, jauna līguma ar esošiem spēlētājiem vai nu, tur maiņas attiecīgi. Nu, un tad, protams, sāksies treniņu nometnes un tā cīņa par savu vietiņu aizsargu rotācijā, kas piedalīsies regulārajā sezonā, bet interesants varbūt aspekts ir tas, ka, kā noskaidroja sarunā ar pašu Uvi, ir tas, ka viņam jau patiesībā no oktobra bija sarunas ar Floridas Panthers nopietnas sarunas, un līdz ar to potenciāli labs motivators regulārajai sezonai un sasniegt tos rezultātus, ko viņš tur sasniedza. Un jā, nu, protams, tas noteikti nāksies uzspēlēt arī AHL, kas ir farm klubs, bet cerība jau, kā saka, vai, kā viņš pats saka, tad nav labāks brīdis, kad to mēģināt, jo bija iespēja arī agrāk patiesībā pamēģināt, bet, nu, viņprāt, tad vēl nebija tas tik nopietni, kā viņš varētu sevi pierādīt šobrīd. Tā kā ceram uz izdošanos, un jā, un kā zināms, tad arī Balinskas pārstāvis Latvijas izlases pasaules čempionātā šogad. Atšķībā no dažiem citiem. Kas man... Bet nu, par to es nevienu nenosotu godu vārdu. Karjeras ir pirmajā vietā.
Iknedēļas sporta notikumu apskati raidījumā Radio Rings.
Radio Ringa otrā daļā.
Ring. Esmu
banana
atpakaļ.
Banana phone. Es tev tā arī toreiz nenospēlēju.
Banana phone.
Jā. Es tev vienreiz jau šādu...
Es mēģināšu atcerēties. Nu, atgādini mēs zini, kā ar katru nākamo reizi mēs būsim arvien tuvāk banāna fonam.
Un beigās es dodu 5 labdarības maratonā noziedošu tev to dziesmu.
Paldies, es jau nespēju sagaidīt. Bet arī pavisam svaigas ziņas patiesībā pirms pāris stundām gandrīz vai iznākušas. Krista Porziņa, kamēr viņš atvaļinājumu bauda Latvijā, kā mēs zinām.
Ar primāto reisu ieradies?
Jā, ieradies zinām, ar privāto reisu Latvijā, kā jau Latvijas portāli to ir visiem informējuši. Tikmēr viņa komandā ir atlaists prezidents un ģenerālmenedžeris Tomijs Šeparts, kas nu, tā arī 5 sezonu laikā pozitīvu bilanci komandai nespēja sakrāt. Vienu reizi iekļuva izslēgšanas spēlēs, nu, kas bija tāds ļoti... Nepārāk emocionāli piepildīts sniegums un ātra izkrišana toreiz, tāpēc kā komandas īpašnieks ziņo, tad jā, nu, šis sniegums nav apmierinošs, fani ir ļoti vīlušies, tādēļ komandā ir jāveic drastiskas izmaiņas, bet kāpēc tas ir interesanti, tas ir padara daudz varbūt neparedzamāku to situāciju, kas tagad notiks ar to pašu Krista Porziņu, viņa nākamo līgumu, jo, kā mēs zinām, pirms pāris nedēļām parādījās informācija, ka tiek runāts ar komandas vadību, tā ir skaitā ar šo ģenerālmenedžeri, jo viņš pārsvarā ir atbildīgais. Nu, protams, kāds cits viņam var kaut ko ieteikt, ka augstāk stāvošs, bet, principā, viņš ir atbildīgais par sastāvu būvēšanu, un tika runāts, jā, ka tiek vestas sarunas par līgumu pagarināšanu, par jaunu līgumu un ka, nu, vēlamies turpināt šīs komandas ar šo komandas kodolu, arī savu gājumu, un it kā nekas tāds daudz nemainīsies. Tika treneru līgums arī pagarināts uz vairākiem gadiem, un jau bija tāda, nu, manāma baža par to, ka, nu, jā, komanda turpinās acīm redzot vienkārši stagnēt, jo nekas neliecina, ka šis, nu, tā kā šī kombinācija varētu kaut ko no sevis izspēst vairāk. Nu, tad šobrīd ar jauno vadību visi vārti ir vaļā tādā ziņā, ka var notikt jebkas. Atkarīgs, protams, būs no augstākās īpašniecības puses, cik daudz šim jaunajam cilvēkam ļaus variet un šo sastāvu mainīt, bet, nu, es teiktu, ka šobrīd iespējas, ka saglabāsies komandas kodols, tai skaitā Kristaps Porziņš šai komandā, nu, teiksim, tā samazinās, ka vismaz šādā konkrētā sastāvā, jo ir vēl viens spēlētājs Kāls Kuzma, kuram arī ir jāpieraksta līgums, kuram arī kā solī. Šeparts solīja, ka viņš būšot un gribot, lai paliek un tā tālāk. Tagad, nu, no tādas fanu perspektīvas nav loģikas šo komandu saglabāt šādā kontekstā, nu, šādā sastāvā, un es ticamāk, ka viņi varētu tikt izjaukta pretī saņemot, nu, tur draft izvēles, potenciāli kaut kādus jaunos spēlētājus, uz ko vairāk būvēt nākotni. Kas ir tādas svarīgas atziņas, ko intervijā pieminēja komandas īpašnieks, ir tas, ka grib pirmkārt kompetentu tādā aspektā, ka šim cilvēkam ir jābūt, nu, ieņēmušam līdzīgu amatu līdz šim, jo mēdz būt tā, ka šos cilvēkus no iekšienes un Wizards tādā ziņā ir izteikts piemērs tam, ka cilvēku no iekšienes paaugstina, un viņi jau šķiet kopš 2003. gada nav no ārpuses nevienu ņēmuši šādam amatam un visu laiku ir savējoši, tā teikt, paaugstinājuši. Tagad viņi grib jaunu perspektīvu un kādu, kurš ir strādājis šādā amatā, tā kā Tas jau ir tāds spēcīgs signāls, kas jāņem vērā, un parasti šādi cilvēki visticamāk arī nāk ar kaut kādu savu jaunu vīziju, un tas uzreiz ietekmē to komandas izskatu. Nu jā, un tad jautājums, cik liela vaļa šim cilvēkam būs dota, jo bieži vien gadās tā, ka, piemēram, nu, es teiktu, Dallas Mavericks ir izteikts piemērs, kur īpašnieks Mark Cubans ir patiesībā galvenais dievs un virspavēlnieks, un bez viņa ziņas pilnīgi nekas nevar notikt. Ir īpašnieki, kas iejaucas mazāk savu darbinieku darbā un ļauj komandu būvēt pēc viņu ieskatiem, jo, nu, lielākā daļa no viņiem nav basketbola speciālisti un nejauc citu darbā. Tā kā redzēsim, kāds būs šis piemērs. Vēl salīdzinoši klusi, jo, ja tu tā, nu, neesi, kā saka, Twitter burbulī vai NBA burbulī, tad varētu arī mierīgi palaist garām to, ka sāk lēnām izziņot Nacionālās basketbola asociācijas regulārās sezonas balvas, kas, nu, daudz spēlētāji ļoti gaida, jo tas ietekmē arī līgumus bieži vien. Cik lielu tad līgumu cilvēks var nopelnīt vai kaut kāds bonus, kas viņam ir apsolīt līgumā. Tad jā, pagājušo nedēļu izziņoti gada aizsardzības spēlētājs, un šo balvu ir saņēmis Jaren Jackson juniors no Memphis Grizzlies, un šonakt tika izziņots gada labākais treneris. Un tas ir viens cits kā Mike Browns, jo no jau antirekordu sakrā pieminētajiem Sacramento Kings, kas ir nolauzuši beidzot savu neveiksmu sēriju, iekļuvuši izslēgšanas spēlē, šobrīd ir vadībā 2-0 pret esošajiem čempioniem un izcīnīja otro vietu savā konferencē. Un šis treneris Mike Browns ir kļuvis par pirmo treneri, kas ar vienbalsīgu visas balsotāju, nu, tā balsotāja baseiniņa, kas par viņu balso, balsīm ir kļuvis par gadu labāko treneru. Parasti kāds cits arī ir saņēmis kādu pirmās vietas balsi, tad šogad viņš ir vienbalsīgi ieguvis šo titulu, un tas ir pirmais tāda veida gadījums vēsturē. Nu, pagaidām šis pelnušķīs stāsts, jā, kā jau minēju, brīnišķīgi attīstās, un komanda pēc divām spēlēm ir 2-0 vadībā pret pagājušā gada čempioniem un turpina soļot uz priekšu, gan daudz paredzēja. Nu, jā, šis visticamāk tiks izsapņots regulārajā sezonā un izslēgšanas spēlēs, nu, tādā veidā nevar uzvarēt. Redz, ka var. Bet vēl viena lietiņa, par ko gribēju parunāt, kas arī tev patiesībā ir tāda klātesoša tavā dzīvē, jeb tā šī ietekmēšana, influencēšana, un rītdien.
Es neuzskatu sev par influenceri.
Bet tu esi sarakstos, saka.
Es vienkārši esmu cilvēks ar publisku darbu, un ar savu misiju pieņemsim.
Nu redz.
Ja? Ir kaut kas, par ko ir cilvēki
jāstāst. Nu redz, bet rītdien, neatkarīgi no tā, kā tu sevi uztver, rītdien Latvijā tiks paziņoti, laikam, 2023. gadus, laikam, sanāk. Nu, tur tā gads sācies tikai, bet šim gadam, laikam, tas tiek piedāvāts. Šis influencer indeksa tops, un tur ir, protams, arī sporta kategorija, ko mums tur pārstāv. Un mums volejbolisti, vairāk hokejisti, basketbolisti.
Jā, bet kā tu to izskaidro? Nu, piemēram, Kristaps Porziņš, ne, kas šogad no lielajiem grandiem tur ir?
Makro, jeb tā lielākā kategorija ir Anastasija Samoilova, Zemgs Girgensons un Elvis Merzļikins, hokejistu pārsvars.
Tieši tā, Elvis Merzļikins, viņš ir vienkārši hokejists un sako visu līdzi viņa profesionālajai dzīvei, varbūt ģimenes dzīvei un tā tālāk, bet viņš jau, nu, kā viņš influencē? Nu, īsti jau nekā. Tas man vienmēr ir mūsinājis šajā kategorijā, ka arī, kad tika nominēts Kristaps Porziņģis, viņi jau...
Kristaps Porziņa gadījumā jau īpaši tiek izcelts tas, ka jā, viņš ir ar lielāko sekotāju skaitu, bet liela daļa ir ārzemēs, Un šeit tomēr tas fokus ir uz Latvijas zīmoliem, ja kādam, vai vispār Latvijas sabiedrību, un tad nu, tas ietekme, protams, ir daudz mazāk proporcionāli nekā varbūt citiem. Bet, zini kā, es par šo pat īpaši nestrīdēšos, es tikai pieminu faktu, es zinu, ka tu arī esi nominēt vienā no kategorijām, un kaut kas tāds rīt notiks, bet ir viena organizācija, sauksim to tā, kas ir skaitļojuši un skatījušies pasaules. Lielākos sporta ietekmētājus un nozīmīgākās personības un ir noskaidrojuši to, ka nu, 54% jeb lielākā daļa no visa pasaules sporta sekotāju universa sasniedz futbols, futbolisti, līgas, sacensības un tā tālāk.
Nu tā tad arī visi pamana, ka Ronaldo lakojot kāju nagus.
Oh, to es nezināju.
Jā, es vakar kaut kur redzēju šādu virsrakstu.
Lieliski. Un arī 53% no visas iesaistes, nu, kas tur notiek, visas laikošanas un pārējās lietas, ir tieši no futbola pasaules. Un kopumā tie ir aptuveni 15 miljardi sekotāju. Otrajā vietā ir basketbols, kā sporta veids, ar 2,5 miljardiem. Trešajā vietā ir krikets ar 2 miljardiem.
Ko?
Jā, nezināju, krikets ir... Wow.
Nē.
Āzija, tajā Āzijas daļā viņš ir super liels, Austrālijā arī, un krikets ir ļoti, ļoti, ļoti liels sporta veids patiesībā, ja skatās pēc, nu, tās, tie, kas nodarbojas, tad krikets, manuprāt, ir otrajā vietā pēc futbola. Un šeit gan ir Instagrams, un te ir mazliet citi nosacījumi. Bet jā, vīrieši topā, kā jau pieminēja Cristiano Ronaldo, viņi ir aprēķinājuši, ka Cristiano Ronaldo pienesums zīmolam, ja nu viņš grib noinfluencēt kādu, ir 123 miljonu dolāru vērtībā tas pasākums, ko
viņš... Iespaidīgi.
Messi ir otrais 93, Neymars trešais ar 35 miljoniem. 7 no 10 ir futbolisti, top 10, bet ceturtajā vietā ir Virats Kohli, jeb kriketers, viens no slavenākajiem, un Max Verstappen 7. Vietā, Carlos Sainz 10. Vietā. Divi F1 braucēji, kas arī skaisti ilustrē to F1... strauju augšupēju vispār pasaules popularitātei, un tas atspoguļojas arī...
Nu, Carlos Sainz noteikti viņam puses sakotā vismaz ir dāmas.
Nu, bet kāda starpība.
Tur jau netik daudz tas sports interesē, jā,
nu,
bet
nu, ja mēs skatāmies, tad varbūt kaut kāds sociālo tīklu iepirkšanās paradums, es gribētu teikt, ka tur arī varbūt lietas par labu sievišķiem dzīvumam nekā vīriešiem. Nu, kas reāli varbūt arī veids kaut kādas tās darbības un tādā veidā iepērkas. Bet jā, sieviešu tops gan ir patīkams tādā ziņā, ka ir 10 dažādi sporta veidi, 10 pirmajās 10 vietās pārstāvēt pilnīgi tāda paritāte. Pirmajā vietā ir Ailīna Gu, kas ir ekstrēmā slēpotāja, liela popularitāte iegūta tieši pēc ziemas spēlēm iepriekšējām, arī modeli tāpat laikā, un jā, viņai tas tā vērtība ir 4,1 miljonus. Kas ir, nu, krietni zemāk nekā mēs līdzam vīriešiem, bet, nu, tādiem žēl sportā. Tas tāds arī neglītais varbūt indikātors, kā tas ir sportā, un tieši tāpat arī varbūt šeit. Alīša Lēmana futboliste un Serena Williams ir trešajā vietā. Interesanti, ka ASV mums taču ir, vai ne, nu, tāda profesionāla sporta, varbūt arī popkultūras liela valsts, kurā, nu, viss notiek, bet, ja skatāmies sporta komandu kontekstā, tad vienīgā ASV komanda No tā kā vispār no jebkuras sporta veida, kas iekļūst top 25 tādā tajā vērtības skalā tieši starp komandām, ir tikai Golden State Warriors, kas ir ļoti populāra, nu, komanda gan Ķīnā, gan arī tajā pašā Eiropā, gan ASV, un jā, un tad var redzēt, ka principā vispārējo topu tur komandu kontekstā, līgu kontekstā aizņem vienīgi futbols pasaulē un atkal pierāda vienu lietu. Futbols ir karalis. Futbols ir karalis.
Kā man negribētos to atzīt, bet tā tiešām ir.
Nu ko, šodien finišējam?
Sarunāts. Šodien un tiekamies finišējam. Atkal pēc nedēļas.
Kā jau vienmēr, ja nedēļa nekļūs garāk vai īsāk, tad jā. Paldies. Kaut kas nenomainīsies.
Rihards Zēlis un Radio Rinks, un arī es, dāmas un kungi, no jums atvados, bija fantastiski pabūt kopā, un atkal laižos lapās, tāpēc tiksimies pirmdien.
Atā.
Čau.
Iknedēļas sporta notikumu apskati raidījumā Radio Rinks.